Už přes 50 lidí v Moravskoslezském kraji onemocnělo spalničkami. Jaké jsou příčiny této epidemie? Mohou za to takzvaní odpírači očkování? A jaká je pravděpodobnost, že se infekce rozšíří i do jiných regionů? O tom bude dnešní Pro a proti. Nerušený poslech přeje Karolina Koubová.
Pro a proti.
Tady ve Vinohradském studiu vítám Martinu Suchánkovou ze společnosti Rosalio, která podporuje svobodnou volbu v očkování. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je vakcinolog profesor Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Zdravím do tamního studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak nejprve na úvod prosím oba o odpověď na tutéž otázku. Patří mezi závažné důvody aktuálního výskytu spalniček v Moravskoslezském kraji snižování pro očkovanosti naší populace, tedy odmítání očkování proti spalničkám, paní Suchánková?
Já bych k tomuhle se vyjádřila tak, že rozhodně to není kvůli odmítání očkování proti spalničkám, protože ta epidemická situace se vlastně ukazuje to, že nejvíce onemocnělých je mezi malými dětmi do jednoho roku, které ještě nemohou být očkovány, a ta druhá část je mezi dospělými, kterým to očkování, prostě ty protilátky klesly pod tu ochranou mez. Takže v Moravskoslezském kraji v současné době to rozhodně není o nějakém odmítání očkování.
Pane profesore, jak vy vidíte ty důvody?
Tak já si myslím, že ten důvod, který jste zmínila, má určitou velkou váhu. Ona, paní Suchánková, v určitém momentu má pravdu, protože v Moravskoslezském kraji onemocnělo do včerejšího dne 62 osob a z toho 17, čili řekněme 1/4, byly děti do jednoho roku. Zbytek jsou v menší míře, řekněme dalších 25% do 30 let věku a řekněme kolem 25 dalších osob je to ve věku nad 30 let. Čili není to jenom o tom, že jakoby většinou jsou to děti, které nejsou očkovány. Samozřejmě, že to očkování jako takové je nesmírně důležité a je velmi těžké nastavit ten správný čas, kdyby se mělo očkovat, protože když se dítko narodí a pokud maminka byla očkovaná nebo spalničky prodělala, tak to dítko je chráněno, řekněme, do půl roku a od půl roku potom v podstatě chráněné není. A kdysi, když se zavádělo očkování, tak se očkovalo proti spalničkám v 10 měsících a později ve 12 a pak se to ustálilo na 15. měsíci. Dneska snaha rodičů je, aby to dítko nebylo očkováno třeba ve 3, ve 4, anebo třeba až v 5 letech. A to si myslím, že je špatné.
Tak to byla úvodní otázka, ale teď pojďme si prosím tedy rozebrat podrobněji ty důvody aktuální epidemie na severní Moravě, protože společnost Rosalio tvrdí, že chybí základní údaje o počtu nakažených osob a jejich proočkovanosti. Teď pan profesor Beran mluvil poměrně podrobně o těch případech.
Já chci říct, my jsme vydali stanovisko minulý týden a tam nebylo, že by chyběly počty, nebo jako hygienická stanice Moravskoslezského kraje ty čísla vydává, ale spíš, že v tom začátku chyběly obecné informace. Média poměrně informovala tak jako okleštěně. Celé to bylo jako nastaveno tím tou mírou jakoby toho strachu a toho strašení těch rodičů populace. A jenom ještě k tomu chci říct, že naše informace, které máme, co my jsme vlastně kritizovali v tom našem stanovisku, bylo, že nebyly dostatečně dobře udělané ty opatření v těch nemocnicích. A protože, zvláště v Ostravě, a protože vlastně těch informací bylo málo, tak se vlastně pak různé
dezinterpretace, ano.
Přesně tohle slovo jsem chtěla říct,
se
začaly jakoby šířit. Jo, a že to hlavně bylo právě o té malé informovanosti stran nějakých obecních a vůbec o jakoby špatné...
No, vy jste přímo v té zprávě, promiňte, uvedli také, že podle vámi zjištěných údajů nákaza na některých místech vznikla nevhodnými postupy a špatnou diagnostikou.
Ano, to třeba v té ostravské nemocnici se stalo to, že ten zdravotnický personál prostě se pohyboval po celé té nemocnici, až se ta nákaza dostala do porodnice a už se o tom vědělo, že ty spalničky v té nemocnici jsou a ta nemocnice neudělala včas vhodná opatření. To bylo to, o čem jsme mluvili.
Pane profesore, prosím, můžete tady přiblížit váš pohled na vlastně kombinaci těch důvodů. Mluvili jsme o tom, o té nedostatečné proočkovanosti nebo snižující se proočkovanosti, ale teď tady k těm důvodům, jako třeba špatný postup zdravotníků, nebo nakolik vlastně za tu epidemii může i import těch případů a tak dále.
Tak já si myslím, že především bych chtěl smeknout před každým zdravotnickým pracovníkem, který tam dneska pracuje a který třeba nemusí být stoprocentně chráněn. Ti zdravotníci si podle mého názoru dělají velmi dobrou práci a já bych to velmi, velmi dobře bychom to mohli přirovnat k epidemii eboli. Když vám vznikne kdekoliv epidemie eboli, tak první, kdo umírá, jsou zdravotničtí pracovníci, protože oni přijdou do kontaktu s takto kontagiózním onemocněním a řekněme, že spalničky jsou stejně lehce přenositelné, jako je ebola, protože vstupuje přes sliznice velmi jednoduše. A tak samozřejmě tyhle ty zdravotničtí pracovníci, než se ta diagnóza stanoví, tak jsou první na ráně a potom jsou tomu nejvíc exponováni a ti samozřejmě nejčastěji v případě spalniček onemocní a v případě té eboli umírají. Problém je v tom, že celá řada zdravotnických pracovníků je staršího data a to znamená, oni prošli očkováním, kdy se ještě očkovalo jednou dávkou očkovací látky a to jsme poté zjistili, že jedna dávka jakoby nestačí a že je potřeba aplikovat druhou dávku té vakcíny. Ve chvíli, kdy ta diagnóza už byla postavená, vědělo se, že se jedná o onemocnění spalničkami, tak samozřejmě tam velmi intenzivně pracovali jak z krajské hygienické stanice, tak i v televizi jste viděli paní doktorku Petroušovou z kliniky infekčních nemocí.
Pracovat na tom
doočkovávání. A já si myslím, že to je jakoby velmi důležité, že se to stalo. A ještě jenom bych chtěl připomenout jednu věc. A ona, ta inkubační doba spalniček, čili doba od vniknutí původce do doby, než máte první klinický, jakoby větší klinický projev, třeba na té kůži, je přibližně v průměru 14 dnů. Nicméně ten virus se začíná vylučovat na sliznicích už kolem 10. dne, kdy ten člověk má nespecifické respirační příznaky nebo to dítko. Čili tam přicházeli děti s vysokýma horačkama, který měli nespecifické příznaky a samozřejmě to vnášeli do toho zdravotnického zařízení. Na druhou stranu, ten zdravotnický pracovník, pokud byl infikován, tak to během prvních 10 dnů nemohl do té porodnice přenést a pokud by to tam měl přenést, tak už by musel mít ty respirační příznaky, čili já bych se chtěl trošičku ohradit proti tomu, že zdravotničtí pracovníci to tam potom roznášeli dál. Já si myslím, že kdyby se to roznášelo dál, tak ta epidemie není o 62 lidech, ale o několika stovkách. Když si představíme, kolik lidí vstoupí do nemocnice v Ostravě, tak to jsou prostě tisíce a tisíce lidí za den.
Tak pojďme se ale říci více k té účinnosti očkování, paní Suchánková, protože podle vás tím řešením očkování není. Říkáte sama, že i právě mezi lidmi, kteří byli očkováni, se objevily spalničky, protože už zkrátka ta účinnost nefungovala. Tak myslíte si, že v situaci, jako je v Moravskoslezském kraji, by byla jiná cesta, než dále očkovat?
Já bych to nenazvala to, že řešení očkování není, ale není řešení pouze očkování. Myslím, že tím vývojem se ukazuje, že prostě ideální řešení nebo najít dobré řešení je velmi těžké, že samozřejmě očkování k tomu patří, ale jenom na očkování to právě nelze postavit, protože ta imunita těch lidí, kteří jsou starší a už jim prostě vyvanula, těch malých dětí, těch kojenců, který vlastně neodpovídají na tu vakcínu adekvátní odpovědí, takže jenom, že to řešení musí být nějaké vícestupňové, musí mít více více faktorů. A
vaše představa o takovém řešení?
No to já myslím, že to úplně není jako na nás. To myslím právě by měli odborníci tohle jako vyřešit, protože právě my se s tím setkáme vždycky, že se objeví epidemie spalniček, nebo teď se objevila, ale i předtím a vlastně pořád se mluví jenom o očkování. A myslím, že by bylo dobré k tomu přistoupit, jako mít další kroky, další možnosti, kterými ještě ten stav zlepšit a nějak to jakoby posunout, protože prostě se ukázalo, že prostě ta sekundární, to sekundární selhání té vakcíny a to, že se nám ta nemoc posune do těch vyšších věkových kategorií, je prostě reálná.
Pane profesore Berane, neukazuje se právě to, že spoléhat se pouze na očkování je teď špatně, že zkrátka nefunguje, že i vlastně v tom roce 2014 při epidemii v Ústeckém kraji v Ústí nad Labem byli lidé, kteří byli očkováni dvěma dávkami vakcíny a přesto tu nákazu získali?
Tak já musím říct, že si musíme uvědomit jednu velmi důležitou věc. Když se podíváte kolem sebe, tak uvidíte každého druhého člověka, který je obézní, uvidíte celou řadu lidí, kteří mají chronické onemocnění. Takže když se podíváte na populaci jako celek, tak ta populace v porovnání s tím, co tady bylo před 50 lety, je úplně rozdílná a je to vlastně na populační úrovni určitě došlo ke snížení kvality imunitního systému.
Čili to souvisí s tím, jak zabírá vakcína, jestli to chápu správně?
A to samozřejmě souvisí s tím, jak ta vakcína zabírá. Já bych chtěl říct, že ta vakcinace je jakoby vysoce úspěšný nástroj. Vezměme si jednu věc. Předtím, než se začalo očkovat, tak u nás bylo v průměru nemocno kolem 50 tisíc dětí nebo osob každý rok a ty komplikace, které tam vznikaly, byly u řekněme 10 až 15%. A ono se často mluví o encefalitidě, ale ta nebyla tak častá. Ale vůbec nejčastější komplikací byl prvotní zápal plic, na které ty děti umíraly. A vezměte si, že vám umíralo každý rok 50 až 100, lidí, 100 dětí na spalničky a nejvíce na tu spalničkovou pneumonii.
Paní Suchanková, promiňte, pane profesore, ta čísla, o kterých mluví pan profesor Beran, Státní zdravotní ústav také upozorňuje, že se díky povinnému očkování u dětí podařilo významně snížit výskyt řady infekcí, ale že to paradoxně vede k tomu podceňování vakcinace veřejností. Nemáte na tom svou zásluhu?
No, to si myslím, že nemáme, ale já jenom chci říct, že já nerozporuji, jakoby my nerozporujeme účinnost vakcíny a účinnost očkování. Jenom k těmhle číslům chci říct, že je pravda, že opravdu významně se snížil ten, jako ta nemocnost, to je fakt, ale třeba v roce 69, kdy byla vakcinace zavedena, už bylo úmrtí v České republice na spalničky téměř na nule. Nemocnost byla, ale přeci už se nám jako povedlo, nebo právě to, o čem mluví pan doktor, že vlastně ta naše hygiena, výživa, zdravotní podmínky té dětské populace jsou na velmi vysoké úrovni.
Promiňte, ale společnost Rozalio je proti povinnému očkování.
Ano, ale je rozdíl,
vakcínou proti spalničkám.
Je rozdíl říct proti povinnému očkování a proti očkování.
Dobrá.
To je velký rozdíl. Jo? To není proti očkování, ale o tom, že se má o tom hovořit, že rodiče mají mít právo se rozhodovat, že by měli dostávat dobré informace a ne být tlačeni k očkování nějakými sankcemi, ale není to o neočkování.
Tak, ale když mluvíte o tom, že rodiče mají právo se rozhodovat, tak nedoplácí na rozhodnutí rodičů neočkovat své dítě ti, kteří to očkování podstupují, protože jak si potom se ta nemoc vrací, napadá potom i třeba dospělé jedince, zkrátka, že jedni se tady vezou na úkor druhých.
K tomuhle já bych řekla, že to já to vnímám jako právo každého rodiče. Vnímám to, že je důležité, aby dostali dobré informace a jestliže to očkování je opravdu potřeba a ty informace k tomu jsou, proč by to ty rodiče nedělali. Zrovna právě to očkování proti těm spalničkám je problematické v tom, že se neočkuje pouze proti spalničkám, ale očkuje se trojvakcínou proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám. A musím říct, zájem očkovat děti proti spalničkám mezi rodičima je veliký, opravdu velký.
Ale pouze monovakcínou.
Ve chvíli, kdy vlastně zjistí, že ještě tam je další dva živé viry příušnic a zarděnek, někteří rodiče začnou váhat, právě posunují to třeba do vyššího věku toho dítěte. A začíná tohle být jakoby problematické. Myslím, že se to ukazuje i v ostatních státech západní Evropy, že vlastně tam je taky problém právě s proočkovaností kvůli těm spalničkám. Monovakcíny tady byly, ale bohužel už tady nejsou.
Tak necháme reagovat na dvě věci pana profesora Berana. A to tedy k tomu, k té povinné vakcinaci a k té možnosti a právu rodiče zvolit si, jestli nechám své dítě naočkovat touto vakcínou nebo ne. Jak vy to vidíte?
Tak já prostě patřím mezi lidi, který respektují jakýkoliv zákonný opatření, a i když vyhláška o očkování by se dala svojí silou přirovnat k vyhlášce o provozu na pozemních komunikacích, tak prostě nebudu jezdit ve vesnici 200 kilometrů, ale budu jezdit 50 kilometrů, prostě já to respektuju.
Čili považujete tady vlastně postoj těch, kteří říkají, že by mělo být jaksi u té povinné vakcinace právo se rozhodnout za jaksi protiprávní?
Já mám na to svůj názor, který je asi takový, že já bych daleko více preferoval to, aby se s rodiči více mluvilo, aby se rodiče více informovali, že by na to měly být vyškolené zdravotní sestry, které budou docházet do rodin a budou jim to vysvětlovat, ale to je o době někde za 10 let, o době, kdy na to bude muset někdo dát velkou hromadu peněz a teprve pak se může to očkování rozvolnit. Dneska je problém v tom, že ty rodiče ty správné informace nemají. Já třeba bych chtěl ještě zareagovat, že po roce 69 už nebyla úmrtí na spalničky, v roce 71 mezi neočkovanými nám zemřelo ještě 20 dětí. Jo. Takže ono, jako já bych řekl, a teďkom ještě, když si vezmete ty spalničky, když se říká dobrý, spalničky, to je opravdu závažný onemocnění těch dětí, ty děti můžou zemřít, zemře jich 10%, řekněme, z těch onemocnělých, tak to my bychom chtěli nechat očkovat a ty zbývající dvě my bychom v tuhletu chvíli nechtěli, příušnice a zarděnky, a pak je klukovi 15-16 let, dostane příušnice. Samozřejmě tenhle ten virus nenapadá jenom slinné žlázy, ale napadne mu varlata, dopadne to sterilitou. Samozřejmě, že
ale přece jen, promiňte pane profesore, ano, jde asi o to, na kolik to riziko té vakcíny, těch vedlejších účinků tady je, a jestli by skutečně nebyla cesta vakcína proti spalničkám, kterou by rodiče volili častěji, než když jsou tu ta kombinace těch tří.
Já si myslím, že tady je to věc prostě regulátora na trhu, ať už je to Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Evropská léková agentura, které vyžadují samozřejmě velmi podrobné a komplikované klinické studie, které ukazují účinnost té vakcíny a které zároveň musí ty výrobci to neustále udržovat a musí platit určité roční poplatky. A to samozřejmě při určité spotřebě těch vakcín nižší se to nevyplatí. Takže já bych řekl, to byl zásadní důvod, proč malí výrobci, jako byl v České republice, byl lokální výrobce očkovací látky monovalentních vakcín, proč ve své podstatě skončil, protože na to musíte mít obrovský rozpočet, musíte provádět ty klinické studie a musíte to tomu regulátorovi pořád dokládat, a to samozřejmě nejde. Takže se tady nakonec šlo cestou, že se vytvořila trojvakcína. Ta byla vytvořená i u nás, my tedy u nás používáme jakoby celosvětově používanou vakcínu v současnosti, která zároveň teda chrání proti všem třem nemocem, a zdá se to být jakoby, nebo se to zdálo být v té době, kdy se to zavádělo, to znamená někdy od toho roku 69 do roku 80, tak se to zdálo být jako velmi, velmi dobré řešení.
Není na čase to změnit v roce 2007?
Já si myslím, že řada lidí třeba diskutuje o očkování. Jsou lidé, kteří diskutují třeba o očkování proti planým neštovicím, a já jim vždycky říkám, to je dobré, tu si klidně diskutujte, protože pořád máte v zádech jako zálohu specifický lék, specifický antivirový lék, který je možné použít, ale to v případě spalniček, zarděnek nebo příušnic prostě není. Je tak tady jenom vakcína a nemáme lék, kterým by se to dalo zastavit. Pokud by existoval takovýhle lék, tak samozřejmě to by byla situace podstatně jinačí, ale Protože není, tak se musí jít cestou vakcinace a prevence.
Nechám reagovat Martinu Suchánkovou ze společnosti Rozálio na to, co bylo řečeno ohledně právě nemožnosti monovakcíny. Proč tady není?
Mně napadlo úplně to samé, co jste říkala vy. Proč to nezměnit? Jestli se ukazuje, že ty rodiče nějakým způsobem reagují na to, že se ukazuje, že to prostě není ideální očkovat ty děti těmi třemi nemocemi v tom dětském věku. Ano, samozřejmě zarděnky, příušnice, těm dětem třeba starším. A že to začíná dělat opravdu problém a ty rodiče už si umí najít validní informace a není to jenom, že si maminka něco přečte někde na internetu a pak se rozhodne, že nebude očkovat své dítě.
No ale k té informovanosti, promiňte, ale k té informovanosti zrovna třeba právě ten příklad, kdy vy jste mluvila o tom, že v roce 69 už nebyly úmrtí na spalničkách.
Já jsem řekla, potom, že bylo téměř na nule, jo? Podle čísel Státního zdravotního ústavu opravdu to kleslo velmi nízko a až od roku 1980 tady nemáme žádné úmrtí na spalničky. Neřekla jsem, že nebylo, ale kleslo hodně nízko. A o tom roce, který mluvil pan doktor, to je pravda, tam těch 22 dětí umřelo, to byl prostě jednou jako takový nárůst, ale jenom, že už to bylo opravdu velmi nízko, ty čísla jako by klesaly. Tak to jenom jsem k tomu chtěla poznamenat, ale k tomuhle chci říct, že mnoho rodičů, to, že výrobce nemůže udržet vakcínu a že proto tady máme MMR, to není dostatečný argument, aby očkovali své dítě, aby prostě dítě, které třeba nemá úplně dobré reakce na očkování hexavakcínou a aby oni hned přistoupili.
A není to ten argument, že tady není skutečně medikament na spalničky, že ta prevence je v tomto směru důležitá?
Já právě ale mluvím o tom, že prostě tak stát, ať se zasnaží, ať tady prostě máme tu monovakcínu, to přece není na nás rodičích, aby my jsme to řešili. My prostě tady předkládáme naše pochybnosti, jsou to naše děti, které my očkujeme a chceme prostě něco jiného a neděje se to jenom v České republice. Děje se to v celé západní Evropě, v Británii, v Německu. To není jako něco, co my jsme si tady vymysleli. A evidentně se ukazuje tím vývojem, že je potřeba ty věci proměňovat a někam se posunovat a ne těm rodičům pořád jenom vymlouvat to, že si to myslí špatně a že MMR vakcína je skvělá pro děti od 15 měsíců. Opravdu myslím, že se s tím je potřeba pracovat.
Říká Martina Suchánková ze společnosti Rozálio a mým hostem je také vakcinolog profesor Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Já vás nechám ještě, paní Suchánková, reagovat na slova profesora Václava Hořejšího, imunologa, který řekl pro Lidové noviny, to iracionální antivakcinační hnutí mi hýbe žlučí. Historky o tom, že třeba spalničky a další dětské choroby nejsou nikterak nebezpečné a pro zdravý vývoj imunity snad dokonce žádoucí jsou nesmyslné a trestuhodné. Vy si myslíte, že by bylo lepší prodělat spalničky v dětském věku a vlastně získat tak celoživotní imunitu a bylo by to jaksi lepší než povinné očkování?
No, přemýšlím k tomuhle. Ty spalničky jsou opravdu závažné onemocnění. Není to lehké dětské onemocnění, příušnice a zarděnky, to je mnohem lehčí onemocnění v tom dětském věku. I u těch spalniček se ukazuje, že ty děti, které to prodělají mezi tím 1. a 9. rokem, a jsou to děti, které jsou v dobré výživě, jsou zdravé, je dobré právě u těch spalniček podporovat nebo vysoké dávky vitamínu A, to doporučuje i WHO, vitamín C, takže to mohou zvládnout. Mohou to zvládnout v celku dobře, ale není to o tom, že protože je to onemocnění, které se dá zvládnout, by bylo skvělé, aby to všechny ty děti měly. Jo, já trošku takhle bych to asi nestavila.
Světová zdravotnická organizace považuje za spolehlivou ochranu populace pro očkovanost na úrovni 95% a ke konci roku 2015 dostalo vakcínu proti spalničkám 93,46% u nás. Pane profesore, je to dostatečná ochrana?
Tak já jsem říkal, že spalničky patří mezi onemocnění, které jsou velmi lehce přenosná a pokud se v jedné místnosti objeví dítě, které bude v té inkubační době a bude kašlat a bude to přenášet, a tak v té místnosti, když s ní pobudete 1 hodinu, tak z těch 10 lidí, kteří tam budou, má 9,5 šanci, že onemocní. Čili to je vysoké procento. Například chřipka jí má kolem 60-70%. Jiné choroby jí mají třeba 30%. Čili ta ta schopnost přenést ten virus je velmi jednoduchá a to je jeden z důvodů, proč ta proočkovanost musí být alespoň 95%, protože tím se nestane, že by v té místnosti byl jeden neočkovaný člověk, nebo se tam stane třeba, že tam bude jeden neočkovaný člověk, onemocní jenom on.
Hmm. Paní Suchánková, jak vy vnímáte tu hranici 95% a to, že jsme se vlastně ocitli už pod ní?
Já myslím, že tohle otázka pro odborníky, to my nemůžeme hodnotit.
A když ale vlastně mluvíte o tom, že by mělo být dobrovolné, nebo měl by se rodič rozhodnout na základě svých informací o tom, jestli nechat dítě očkovat?
Já myslím, že tohle je úkol toho státu, to, aby ty rodiče v tom měli důvěru, aby vysvětlil, proč je to jako dobré. Jo, to není to, že když bude dobrovolnost očkování, to ty lidi nebudou dělat. Určitě budou lidi vždycky, kteří nebudou očkovat, ale ty jsou i teď. To jako by není věc té povinnosti, ale to je věc prostě dobré informovanosti. Já to nevidím v tom, že budeme mít dobrovolnost a klesne nám pro očkovanost. Největší epidemie jsou v zemích, kde je povinné očkování.
A myslíte, že třeba ministerstvo zdravotnictví jak si neříká, proč je dobré se nechat očkovat a proč je dobré, aby ta proočkovanost v populaci byla?
Myslím si, že stále spíš vedete nátlak, to musíte dělat. Ta informovanost těch rodičů opravdu není vysoká.
Říká Martina Suchánková ze společnosti Rosalio, která podporuje svobodnou volbu v očkování. A hostem pro a proti byl také vakcinolog profesor Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Oběma vám děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.